რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 11 საათი ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. სამაგრელოს ზემოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობის გამო პროკურატურაში მოწმის სტატუსი დაკითხეს მკვლელობაში ბრალდებული ბიძინა კუჭავას მეუღლე მარინა ნიკოლოზაშვილი და რადიოკომპანია საქართველოს ხმის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა კუჭავა. დაკითხვის შემდეგ მარინა ნიკოლოზაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ ეთანხმება გამოძიების ვერსიას, რომლის თანახმად მისმა ქმარმა მოკლა ვახტანგ ქირია და შემდეგ თავი მოიკლა. რაც შეეხება მამუკა კუჭავას, მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პროკურატურაში შეკითხვები დაუსვეს მხოლოდ ბიძინა კუჭავას საქმიანობის შესახებ და არა მკვლელობის ფაქტზე. შეკითხვები შეხებოდა სამსახურებრივ საკითხებს და სხვას არაფერს განაცხადა მამუკა კუჭავა. მან დაადასტურა, რომ მოკლული პროკურორი ვახტანგ ქირია და მკვლელობაში ბრალდებული ბიძინა კუჭავა ნათესავები იყვნენ. ბიძინა კუჭავას ოჯახის წევრები კი მოითხოვენ, რომ გამოძიების პროცესში დამოუკიდებელი ექსპერტი ჩაერთოს ოჯახის წევრების ინფორმაციით. კუჭავას ცხედარს და ზიანებები აღგენიშნება, რასაც გაცილებით ობიექტურ პასუხს მათი შეფასებით სწორედ დამოუკიდებელი ექსპერტი დასცემს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობაში ბრალდებულია სწორედ ბიძინა კუჭავა, რომელმაც პოლიციის თევნის ოპერაციისას სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, თბილისში საცხოვრებელი ბინა, სადაც ქირიას გვამი იპოვეს, სწორედ ბიძინა კუჭავას ჰქონდა დაქირავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ქირიას და კუჭავას ახლო ნათესაური კავშირი ჰქონდათ და გამოძიება გამორიცხავს, რომ მკვლელობა პროკურორის სამსახურებრივ საქმიანობას უკავშირდებოდა. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულთა ადვოკატები დღევანდელ სასამართლო პროცესზე იმ დოკუმენტის მტკიცებულება დაშვებას მოითხოვენ, რომელიც წინა სასამართლოს ხდომაზე თავდაცვის სამინისტროს პოლკოვნიკმა მოწმემ თემურ მირიანაშვილმა წარმოადგინა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ბრალდებულების ერთ-ერთმა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ განუცხადა, რომ ამ დოკუმენტით მტკიცდება, რომ კომპანია სილკნეთთან გაფორმებული ხელშეკრულებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფება დიდი ოდენობით სახელმწიფო თანხა დაზოგეს. შეგახსენებთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხუთ ყოფილ თანამშრომელს, უფრო სწორად უკვე მოქმედ თანამშრომელს, რადგან მათ უფლებამოსილება აღუდგინეს, სწორედ სილკნეთთან გაფორმებული ხელშეკრულებით სახელმწიფოს კუთვნილი რამდენიმე მილიონი ლარის გაფლანგვას შეადანაშაულებენ. დღეს საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ლიდერთა განვითარების აკადემია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის და სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარების და კანონის უზენაესობის ცენტრის მიერ საქართველოში შექმნილ აკადემიაში ლიდერთა განვითარების სალექციო კურსო ხელმძღვანელებენ სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი ფრენსის ფუკუიამა და ჰოპკინსის უნივერსიტეტის პროფესორი ალან ტრაგერი. ლიდერთა განვითარების აკადემია მიზნად ისახავს საჯარო, სამოქალაქო და ბიზნეს სექტორის ორგანიზაციათა მაღალი რანგის წარმომადგენელთა განამზადებას. პროგრამის ფარგლებში მონაწილეებს საშუალება ექნება დაეუფლონ ლიდერობის ცვლილებების და რეფორმების უმნიშვნელოვანეს უნარჩვებს, რომლებიც საჭიროა სხვადასხვა ინსტიტუტის ეფექტურობის ასამაღლებლად, საჯარო სექტორში მნიშვნელოვანი რეფორმების დასაგეგმად და გასატარებლად და ბიზნეს და საჯარო სექტორ შორის ურთიერთობის გასაძლიერებლად. ლიდერთა განვითარების აკადემიის ინტენსიური სასწავლო კურსის განმავლობაში მისი მონაწილეები საჯარო კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციები და მსოფლიოში აღიარებული მეცნიერებისგან და პროფესორებისგან დაეუფლებიან ორგანიზაციული მართვის სხვადასხვა დონეზე ეფექტური რეფორმების და ცვლილებების საუკეთესო გამოცდილებას. პროგრამისთვის შეირჩა 30 მონაწილე, როგორც საქართველოდან, ასევე რამდენიმე განვითარებადი ქვეყნიდან. რუსეთის საპარლამენტო დელეგაცია არაპირებს სტრასბურგში დაესწროს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ამთრის სესიას. ეს ინფორმაცია ინტერნეტ გამოცემა Rosbiznes Consulting-ს დაუდასტურა რუსეთის დუმის და ფედერაციის საბჭოს 4 წევრმა. მათი განცხადებით არ არსებობს გარანტია, რომ რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციას ხმის უფლებას აღუდგენენ. რუსეთის დელეგაციას ხმის უფლება შეუჭერდა 2014 წლის საფულში ყირიმის ანექსიის გამო. 2003 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია ნავთობის ფასმა ლონდონის ბირჟაზე. დღევანდელი ვაჭრობის დაწყებისას ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობი $27.67 ღირდა, ვაჭრობის პროცესში კი $28 ოდნავ გადააჭარბა.
Konuşmak Nikos Podcast, ne var Nikon Erkaç. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Propeller head stands with Miss Shirley Bassey standard history repeating. Imitor historia is a little bit of a nutty. Historia, historia, Tosh Dovisa, Kidarta, Becaris, Quantum Tartar, or check build it, Becaco Bahizes, Villa Paracat, Casu Quiras, Transnobula Novel Paraca, Piro Republicas, Magram Shevkavit, Sina Piro Babs from Piro Republicas, and where we met it, the check with the Tonga or the Tamazella Barracks. For the Tres Arias Dream, the Rutres. Сари кому гадаცემო გვაქვს ერთ ყარე ჩვენი პოდკასტი არის ვორდროპების ჯიბეში კიდე რა შეიძლება ვთქვა ეგეთი რაღაც მეტაფორა ვორდროპების ჩექმას ლოკა
ბექამდე არა ჩექმა ცოტა სხვაგან ალბათ
ხო ანუ რუსების არის ხოლმე ბექამდე და ციგნი რომის პრეზენტაციაც იქნება დღეს რა ქვია სახელად
ციგს ქვია სეროლიურ ვორდროპი 150
და 50 ნიშნავს იმას, რომ
50 წლის იუბილის ფარგლებში კეთდება ეს ყველა.
და დღეს არის 4 საათზე წინის პრეზენტაცია და ვიფიქრეთ, რომ თქვათ, სარეკლამო გადაცემა ხარ არის ნამდვილად, მაგრამ ნუ იმ ეპოქაში ეწერება და თან მნიშვნელოვანია და თან საინტერესოა, ხო?
რა თქმა უნდა.
წინა პროგრამა იყო მოგეთ პოპულარული გამოდგა ეს ანგარიში ჩაგაფარე როგორ იყო ბევრს არ მოусმენია იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე პოპულარული პროგრამა
და მაგრამ ვინც მოისმინა კმაყოფილი იყო
კი ვინც მოისმინა კმაყოფილი იყო და ეს უყურებთ ხოლმე სტატისტიკას უმეტესობა მის დაიწყო მოსმენა ბოლომდე მოусმინა რაც კარგი მაჩვენებელია ზან თუ 20-ათიანი პროგრამა გვაქვს და ვიღაცას მე ეზარებად გამორთავენ და ნაბიჯს მეტრო ვორდროპზე გადავიდეთ ორი სიტყვა მინდა ვთქვა რატო არის ისტორიას ნუ ნიშნავანი არის მეთქი თქვი მაგრამ ნიშნავანი ცოტა სულ ერთია ჩემთვის იმიტომ რომ ეგეთი ტიპის რაღაცა არა გვაქვს რომ ვიმეს რამე აღხსნა მაგრამ ნიშნავანია და იმიტომ და გააკეთე იმიტომ ციგნებსაც მეზარება ხოლმე მაგრამ როცა ამბობ რომ ციგნონა წაიკითხო იმიტომ რომ ნიშნავანია რომ წაიკითხო და ნიშნავანი კი არის კაიცა საკითხია და იმიტომ და წაიკითხო ჩემი აზრით რა და ხო ნიშნავანი მე მეორე ხარისხოვანია და ძინაზე ამბობდი რომ ბოლო დროს განსაკუთრებით ჩამიყარდა ისტორია და მე გამიშთა შეკითხვა ჩვენ წინა გადაცემის მე რომ მანამდე რატო არ მოყარა სკოლაში ვერ ვიტანდი რომ აი არასდროს არ მაინტერესებდა მე მეხუთე რატომაც იმიტომ რომ დაახლოებით იგივეერად გასწავლიან
როგორც არასწორად გასწავლს
საზეპიროებს ანუ რა თქმა უნდა ლექსიკა გიხსნიან რატო რო წაიკითხო რომელიმე წერლის ბიოგრაფია და მარტო ამ დამწოს გამოსცა ციგნი შემდეგ ეს გამოსცა და ამ თარიღებს ვერ მიმახსოვრებს საერთოდ. მე მგონია ისტორიის ცოდნა არის, რომ თარიღები უნდა იცოდე, რომ
ჯერ უნდა დაიწყო ალბათ აზროვნება და შემდეგ უნდა ისწავლო. მე თვითონ ისწავლე, თავისთავად ისწავლე თარიღებს რა.
ხო, მეტყვი რა ზაგ თარიღს. ბოლოს ჩახედავ და ნახავ როდის არის.
რა თქმა უნდა.
საზეპიროების არ იყოს, ანუ ლექსი თუ გესმის და გულთან თუ მოიტანა, ნუ არა უშავს ზეპირად თუ არ მიმახსოვრებ. ეგეც кайხანი დამჭერდა, მეტყვი ზეპირად ვერ მიმახსოვრებ. არა, მაგ მაგის ნიჭირო რა.
ისტორია შენ სწავლობ იმისთვის, რომ ვიაზროვნოთ, გავითვალისწინოთ, გავაანალიზოთ და რა იმისთვის, რომ რაღაც ფაქტებისა და ციფრების გროვა ვიცოდეთ.
თან საინტერესოა ხოლმე რაღაცები რა მოხდა, ისეთი ამბებია იქ და ზოგ მაგაზე მედიალთ ხავარწოთ. ამ გადაცემის იდეამ წინაზე რომ ველაპარაკეთ, მაშინ გამიშთა რომ საერთოდ მორჩით საუბარს, იმიტომ რომ ვიფიქრე რომ გავრდოთ პირველ რესპუბლიკას ველაპარაკეთ და მე ვიფიქრე რომ ვორდროპი როცა ახსენე მეც ისევე როგორც უმეტესობა სულ არ გაიცის სახელი, მაგრამ ვინც იცის სახელი, ჩვენმა უმეტესობამ ვიცოდეთ, რომ იყო ერთი ჯიგარი ინგლისელი ტიპი, რომელიც ჩამოვიდა, არის იქნება ხინკალი ჯამა, მწვადი ჯამა, იქ რა ჩაკულოს მოусმინა და შეუყვარდა ქართული კულტურა და ვევასებოდით ქართველები და ჩვენც საპატიოთ რაღაც უცხოელი რომ ჩამოვა და მოვეწონებით, ჩვენც პატიოცემთ მაგის გამო და აღმოსავლეთ სულ არ არის ეგრე. ანუ დიდწილად ეს იმიჯი არის შექმნილი კომუნისტების დროს, რომ არ ეთქვათ სინამდვილეში შევინიყო ვორდროპი. მოდი ახლა დავისხოთ, ვინ იყო ოლივერ ვორდროპი.
ნიკო, ჩემ დაინტერესებაზე ვიტყვი ორ სიტყვას ეს საიდან
მოვიდა? მოდი თავიდან დავსვამ შეკითხვას, რა როდის დაინტერესდით?
არა, ეს არის ბექგრაუნდი ამ ყველაფრისა, რაც დღეს ხდება. მოკლედ ვიცოდით ეს რომ რაღაცა ვებხისტყაოსანი თარგმნა მარჯორიმ ოლივერი აქ ჩამოსულიყო Kingdom of George საქართველოს სამეფო წიგნი დაწერა, რაღაცა კულტურა უყვარდათ, ქართველი ხალხი უყვარდათ და ამავე დროს უბრალოდ ისტორიკოსებმა ვიცოდით ინფორმაციათ, რომ ოლივერ ვორდროპი დამოუკიდებელ საქართველოში ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი იყო რა. მაგრამ ამ უმაღლეს კომისრობაში რა გააკეთა, რას მუშაობდა, რას მიაღწია? არ ვიცოდეთ, ერთი უბრალოდ
უმაღლესი კომისარი რას ნიშნავს? ელჩი იყო თუ ცოტა უფრო მეტი?
უფრო მეტი, ელჩზე ცოტა მეტი არის რეგიონული მასშტაბით, ასე რომ ვთქვათ, ნუ იმ ქვეყნებში, ვთქვათ, რომლებიც უშუალოდ ბრიტანეთის კომისია იყო, ბრიტანეთს ყავდა მეფის ნაცვლები, მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც ვთქვათ, თავის პოლიტიკას ატარებდა, იქ ყავდა უმაღლესი კომისარი. და მოკლედ, ვიცოდით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება მან აცნობა საქართველოს მთავრობას, არა, იმის იქით რა გააკეთა, არ ვიცოდით რა და მე რო დისერტაციაზე დავიწყე მუშაობა, მაშინ მითხეს ჩვენთა საჯარო ბიბლიოთეკაში ჩამოვიდა აკაკი რამიშვილის ვაჟის, ნოე რამიშვილის ვაჟის, აკაკი რამიშვილის არქივი. ეს ნოე რამიშვილის ვაჟი იყო, ბრიტანეთში ცხოვრობდა დიდხანს და მითხეს რაღაცა ამერიკული დოკუმენტები არისო რა. უბრალოდ მივედი და ვნახე, რომ აქ იყო ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური დოკუმენტების კრებული. და ხედავ რომ ეს აქ არის ვორდროპის ოფიციალური რეპორტები საგარეო საქმეთა სამინისტროს ადმი გაგზავნილი თბილისიდან, ეხა ერთი გვერდი მეორე გვერდს მიყვებოდა და ნუ ხედავდი რომ ეს კაცი წერდა რაღაც როგორც ჩვეულებრივი ქართველი ნაციონალისტი რა, რაც აი ალბათ ყველაზე ისეთ ქართველი რო დაგესვა იმის ადგილზე უკეთესი შინაარსის რეპორტებს ვერ დაწერდა რა, რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა და ანტირუსული რიტორიკა და ყველაფერი იყო ამ რეპორტებში რა. და მე რო დავინტერესდი ამ თემით, მოვიგე რაღაც პრეზიდენტის გრანტი, ეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს გრანტი, ორჯერ ვიყავი სამუშაოდ ბრიტანეთში, ვიმუშავე როგორც დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში, იქ დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში სრული კოლექცია ვნახე იმ რეპორტებისა, რომელიც ვორდროპმა თბილისიდან გაუგზავნა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრიტანეთისას და მერე ოქსფორდის ბიბლიოთეკაში იქ უკვე ვნახე თბილისიდან ცოლისადმი გაგზავნილი პირადი წერილები. ანუ ყოველ დღე რას აკეთებდა, ვთქვათ, არაფორმალური ხასიათის წერილებია, ხო ესენი? რას აკეთებდა, ვის შეხვდა, რა მოწონდა, რა არ მოწონდა, რა გაუხარდა, რა და გარდა მისი პირადი სიმპათიებისა და ანტიპათიებისა, აქ არის არაფორმალურად გადმოცემული თბილისისა და საქართველოს ყოველდღიური ყოფა ცხოვრება რა, ერთი ადამიანის თვალით დანახული, ვთქვათ, ოპერაში რომ მივიდა, ოპერა როგორი აქვს საქართველოში, რა წარმოდგენები არის, ვინ ასრულებდნენ, რა ნაკლი ქონდათ, რა
პლუს. რა საინტერესო, შენ წიგში არის ესენი? ანუ
კი, ეს წერილები სრული კრებული არის რა და აი ზუსტად წიგში შევკრიბე, წიგნი არის 9 ლიანი. ერთი არის ჩემს მიერ დაწერილი მისი პოლიტიკური ბიოგრაფია, მეორე არის ეს წერილები ცოლისადმი, რომელსაც დღიური სახე აქვს ფაქტობრივად, მესამე არის საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი გაგზავნილი რჩეული ტელეგრამები, ანუ იქიდან ამოვარჩიე რამდენიმე, იმიტომ რომ ხა ყველა რო გამე რამდენიმე ტომი უნდა გამოსცე ყველა ტელეგრამა რო დაბეშტო, იმიტომ რომ ყოველდღიურად წერდა ხოლმე ხანდახან რა. ხოლო მეოთხე არის ნაცნობი და უფრო მეტი კი და უცნობი ფოტოსურათები, რადგანაც შთამომავლებს დაუკავშირდი და იმათმაც რაღაც მასალები მომაწოდეს და ნუ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წიგნისთვის შემი აზრით არის ის, რომ ეს არის ბილინგვალური სრულად ორენოვანი საქართველოს ისტორიაზე მეტადრე ხარისხიანი თარგმანით. ინგლისურად ძალიან ცოტა წიგნის პოვნა შეიძლება. ჩვენი მეცნიერება საერთოდ განსაკუთრებით ისტორიოგრაფია რაღაც ნაჭუჭში არის ჩაკეტილი. სხვისას ვერ ვკითხულობთ, ჩვენსასაც ვერ ვკითხულობს სხვა, რაღაც ჩვენთვის წერთ, ჩვენთვის ვლაპარაკობთ და რაღაც იზოლირებულები ვართ, ხო? და ამ დროს რო გავიხედავთ ახლა დასავლურ ისტორიოგრაფიაში საქართველოს შესახებ, შეიძლება შეთქვაში არასწორად არის აზრი ჩამოყალიბებული და განვითარებული და ჩემი აზრით ყველა მეცნიერის ვალია, რომ რასაც ქართულად დაწერს, ის ინგლისურადაც ღირებულ ნაწარმოებზე, ანუ ღირებულ პროდუქტზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ხო? იმიტომ რომ მეცნიერება ხო არ არის ეს რაღაც ქართული ფენომენი არა, ეს არის კოსმოპოლიტური ცნება, რომელსაც საზღვრები არ აქვს საერთოდ. და ვთქვათ, სალვადორში შექმნილი პროდუქტი ისევე შეიძლება გამოიყენოს ქართველმა, როგორც სალვადორელმა, ნუ ნებისმიერი სხვა ქვეყანა.
მე მითხრეს, როცა ისტორიაში ცეგია დარწმუნებული არ, როგორც სხვა სფეროებში, რომ რაღაცები უფრო მოდაში მოკლედ ეხლა იყო წლისთავი პირველი მსოფლიო ომის დაწყების მშარშან არის ხო და ამასთან დაკავშირებით ბევრი სხვადასხვა რაღაცები გამოიცემოდა და მან გაქხოლმე ადამიანს შანსი ეხლა კერძო შარშანი იყო მაგრამ ნუ ისევ ამბობ რა სიტყვაზე რომ სხვადასხვა ასპექტები რომელიც მანამდე შეიძლება იგივე დასავლელი ისტორიკოსი არ აქცევდეს ყურადღებას ეხლა ამიტომ რატომაც არ მიაქცევს ყურადღებას მით უმეტეს რომ თავისი მეტნაკლებად გამოკვლეული აქვს და აქეთაც გადმოხედონ და
კი რა საკურველია აი მაგ პირველ მსოფლიო ომის 100 წელსავე გამახსენდა და რაღაც ისტორიკოსების მდგომარეობა რო შევადაროთ ძირადით ჩემი უფროსი მეგობარი არის ოქსფორდის უნივერსიტეტის სენტ ანტონის კოლეჯის ვორდენი დირექტორი მარგარეტ მაკმილანი რომელსაც თავისმა უნივერსიტეტმა ერთწლიანი ხელფასიანი შვებულება მისცა იმისათვის რომ წასულიყო და პირველ მსოფლიო ომზე დაეწერა მონოგრაფია და თან ერთი 10 კაციანი დამხმარე ჯგუფი ეხმარებოდა აი ხა ბუნებრივია საქართველოში ასეთი პირობები მსგავსიც კი ჩვენ არა გვაქვს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ ხა ვორდროპის 150 წლის თავისთვის ეს ციგნი შეიქმნა პროდუქტად და ხა რესპუბლიკის 100 წლის თავი მოდის და ალბათ ვეცდებით რაღაც ამ მიმართულებითაც გავაკეთოთ ნიკო თუ ნებას დამთავ ორი სიტყვით ნუ ორი სიტყვით რა უბრალოდ და ვორდროპზე რო დავიწყო უშუალოდ ლაპარაკი
გადაგაც მაგისთვის ავარ და
მოკლედ ხა რა იყო იმის მიზეზი რომ აქამდე ქართულმა ისტორიკოსებმა ამ კაცის დიპლომატიური და პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ ნაკლები იცოდნენ
ამ კაცის თქვა რომ ეს კაცი არის ერთ-ერთი უნივერსალური ადამიანი საქართველოს საქართველოს ისტორიაში როგორც გავიგე შენგან ხო
რა თქმა უნდა ეს ის არის მთელ საქართველოს ისტორიაში აი რო დავიწყოთ ანტიკური ხანიდან ალბათ ყველა საქართველოსთვის ყველაზე მეტის გამკეთებელი არა ქართველი რა ამდენი არც ერთ უცხოელს არ გაუკეთებია ამ ქვეყნისთვის ალბათ ანტიკური ხანიდან დღემდე და ამაზე რაც შეიძლება მოკლედ რომ მოუყვეთ ეხლა რატომ არ ვიცოდით ქართულმა ისტორიკოსებმა მისი ამბავი იმიტომ რომ ის იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის რაღაც ძალიან ისეთი ძლიერი მომხრე ლობირებდა დასავლეთში მან მოიტანა ქვეყნის აღიარება დასავლურ ქვეყნებში და იყო ანტიბოლშევიკი ეხა რა თქმა უნდა კომუნისტური ისტორიოგრაფიას არაწყობდა რომ კაცი ამ სახით და ასე გაეპიარებინა და
ბოლომდე ვერ წაშალა
ხო არა ბოლომდე წაშლდა მაგრამ აი კულტურული ნაციონალიზმის ჭრილში სვამდა რაღაცა იქ სულხან საბას სიბზნეს ისრუისად თარგმნა მისმა და მის თარგმნა რა ქვია ფრესტაუსანი და აი სულ აპელირება იყო მარჯორი და ნუ ოლივერიც მაგრამ აი რო გეკითხავ თქვა თუნდაც ისტორიკოსს აი მარჯორი კაი მაგრამ აი ოლივერმა რაკნა ხო, არა, ოლივერიც კაი კაცი იყო რაღაც. ეხლა სოციალურ ქსელებში ასეთი გამოხმაურებაც არის ხოლმე, რომ მოგზაური იყო. რა მოგზაური კაცი 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა და ამიერკავკასიაში უმაღლესი კომისარი იყო. მოკლედ, რომ მისი პირველი კონტაქტი საქართველოსთან შედგა შემდეგნაირად. თუთან იყო შოტლანდიელი, წარმოშობით, მაგრამ ლონდონში დაბადებული. საკმაოდ, ანუ ფერმერის ოჯახიდან იყო, მაგრამ საკმაოდ კარგი განათლების მიღება მოახერხა, დაამთავრა ოქსფორდის ბალიოლის კოლეჯი, ცოტა ხანი სორბონაშიც იყო, ცოტა ხანი გერმანიაშიც. ეს საუნივერსიტეტო განათლების შემდეგ დაიწყო მოგზაურობა, როგორც დღეს ხდება, რომ სტუდენტები მოგზაურობენ. ყოველ შემთხვევაში სტუდენტები კარგ ქვეყნებში მაინც მოგზაურობენ. შემოიარა ახლო აღმოსავლეთი და შემოვიდა საქართველოსიც, იმიტომ რომ მისი ხელმძღვანელი ოქსფორდში იყო, ასეთი ლორდი ბრაისი, რომელიც საქართველოსში ნამყოფი იყო კავკასიაში და ციგნის კონდა დაწერილი, მაგრამ ლორდ ბრაის კონდა რაღაც უარყოფით კონტექსტში, იმიტომ რომ რაღაც შესაბამის ხალხს არ შეხვედრია. ანუ ქართულ ნუ ინტელიგენცია არ მინდა რომ ვიხმარო ტერმინი მაგრამ რაღაც
სტარშეს
ხო თავადაზნაურობა რა მაგრამ ვორდროპი პირდაპირ შეეჩეხა აი ამ თერდალეულების დას რო შემოვიდა პირველი კონტაქტი მისი იყო ილია ჭავჭავაძესთან მაშინ იყო 23 წლის და ესე სრულად რაღაც შეაზილეს ასე რომ
ვთქვა. საგურამოში აკეიფეს.
კი. რა ის იმდროინდელი მის სურათიც არის შემორჩენილი ჩოხა ახალუხში გადაღებული რაღაც უწერული ბიჭის.
მას მე შევყვარდა. ერთი მინდა რომ შეგაცხოთინო ვიდრე გავაგრძელებთ კონტექსტისთვის რო ვიცოდეთ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დროს პიროვნებები. ანუ არ მინდა ვილაპარაკო ას ისტორიის გაგება დიდი ადამიანი მაგაზე არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ვერ მომ შეიძლება არ იცოდეს თქვა 20 საუკუნის დასაწყისზე რამხელა როლი აქვს დიდ ბრიტანეთს. აი დაახლოებით უხეში პარალელი რო გავიგოთ რო გავავლოთ დღეს რო ამერიკა ავიღოთ, თქო კიდე უფრო მეტი, იმიტომ რომ პირველი მსოფლიო ომის მერე ლონდონში წდება რაღაცა ქვეყანა არსებობს თუ არ არსებობს. საზღვრები სადააქტ ან ჩარევაც არ ქვია და ლონდონი როცა წყვეც, ვინც წყვეც, მათი უმეტესობა წარმოდგენა არა აქვს რასად არის. ანუ ეს შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს იღებენ ვიღაც ერთი ან ორი ადამიანის ნაწილებზე.
ზუსტად ეგ.
მე ხავს მომდი პოდკასტს, რომელიც არის ძალიან საინტერესო ისრაელის შექმნის შესახებ. არის რაღაც ერთი 6 საათს მოусმინე და 30-იან წლებამდე მოვაიდეთ ჯერ და იქ აი რაღაცები რა არ ვიცი ხოლმე, რა თქმა უნდა ხაიმ ვაიცმანი ყოფილა, ხო ვინც ისტორია იცის იმ დროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ებრაელებისთვის და ებრაელობისთვის და სიონიზმის მეორე კაცი ჰერცელის მერე, ვინც უშუალოდ განაცხადებები მიიღო, ვინსაც უნდა ჩასულიყო და ეცხოვრა. იყო მაღალჩინოსანი ლონდონში. მაღალჩინოსანიც იცნობდა იქ უბრალოდ ხალხს და ტრიალებდა და პირად აი მისი დამსახურებაა რომ ლონდონი იღებდა გადაწყვეტილებებს ძალიან მნიშვნელოვანს, რომელსაც დღემდე აქ ექო, აი რაც ხდება პალესტინაში და ისრაელში, აი ერთი კაცის მიერ, იმიტომ რომ სხვა როგორც ის ყვებოდა რა ხა ეს ჩერეს-ჩერეზა თონის ისტორიკოსი არ არის ვიცი, მაგრამ ნუ ძალიან კარგად ხონდა მოყოლილი ორივე მხარე დანახული და ასე შემდეგ, რომ ის რო ტრიალებს იქ წრეებში, პალესტინელები ვერ ტრიალებენ, იმიტომ რომ მათმა უმეტესობა მიგწერა კითხვა არის ის და აქედან ევროპელები უყურებენ როგორც ბარბაროსებს, ებრაელები არიან ევროპელები, ზოგი ბჭყალებში ნაკლები ევროპიდან, თქო პოლონეთიდან და რუსეთიდან, მაგრამ დანარჩენები ინგლისში ცხოვრობენ და საფრანგეთში და ერთენაზე ლაპარაკობენ და ეს ვაიცმანი იყო, ვინც რასაც ის იტყოდა, მე ის ხდებოდა, იმიტომ რომ შენ პასუხებელი არავინ არ ყავდა. რატომ მოიყვანეს ვაიცმანის ამბავი, რომ ვორდროპიც იყო, რომ აქედან თბილისიდან რო წერს ადამიანი, იქ ბევრი არავინ არის, ვინც იტყვის, რომ არა სხვანაირად იყოს, იმიტომ რომ
ზუსტად ეგრე.
ინტერნეტი აქვს არც არაფერი და ნუ ა ვორდროპმა გითხრა და ჩვენც ეგრე გავაკეთოთ.
ზუსტად ეგრე არის. აი 18-21 წლებში აბსოლუტურად ანალოგიური კონტექსტი არის. აი რო და თუ გადმოხდეთ ახლა ამ მისი პირველი კონტაქტები და რო გადმოხდეთ 18-21 წლებზე, აი შემდეგი ვითარება გვაქვს. ესე დამთავრდა მსოფლიო ომი და გერმანელების მაგივრად კავკასიაში შემოდიან ბრიტანელები, 20,000 ბრიტანელი ჯარისკაცი შემოდის, მაგრამ ბრიტანული პოლიტიკური ელიტა როგორც შემთხვევა საერთოდ არ იცის, მზად არ არის ამ საკითხზე სამუშაოთ, იმიტომ რომ სოფლიო ომი რო დაიწყო, კავკასია იყო რუსეთის რამდენიმე გუბერნიად ჩაშლილი იმპერიის ძირეული ნაწილი. შესაბამისად ექსპერტიზა მათ არც ჰქონდათ რა. მაგრამ ამ დროს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაზვერვის პოლიტიკური დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობს უორდროპი, რომელმაც რაღაც დაწერა ცელი რეპორტები კავკასიის შესახებ და ნუ ეს რეპორტები არის, აი ვერაფერ ვერ დაიჯერებ ქართულის დაწერილი არ არის, იმიტომ რომ ნიკოფსიდან დარუბანდამდე საქართველოს ტერიტორიას ითხოვს და საქართველოს ისტორიას ყვება როგორც უძველესი და პოლიტიკურად და დემოგრაფიულად ჰომოგენური ხალხისა და რაღაც ასეთები და ახლა მას არ ყავდა ოპონენტი, რომელიც ამას გაუკრიტიკებდა. მას მხარი დაუჭირა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ლორდმა კერზონმა, იმიტომ რომ კერზონსაც პირადი სიმპათიები ჰქონდა ქართველებისადმი. ახლა კერზონი ითვლებოდა აღმოსავლეთის ყველაზე მაგარ მცოდნედ, არამარტო ბრიტანულ decision maker-ებში გადაწყვეტილების მიღებ ხალხში, არამედ ფლიანტ ევროპელებში, იმიტომ რომ ის იყო რამდენიმე წელი ინდოეთის მეფის ნაცვალი და კავკასიაში და მათ შორის საქართველოში სამჯერ იყო ნამყოფი, საფეხით ჰქონდა ყველაფერი მოვლილი და მოკლედ ეს კავკასია მას კერძოს უნდოდა რომ რუსეთის გავლენა დაეკეტა კავკასიონის ქედზე და იმის სამხრეთით ყოფილიყო ბრიტანული აღმოსავლეთი, ასე რომ ვთქვათ. და მოკლედ ეს ერთმა მეორეს დაუჭირა მხარი და გავიდა პოლიტიკური მესიჯები, რომლებიც იყვნენ საქართველოსთვის ძალიან მომგებიანი, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდა ეღიარებინათ, სამხრეთ-დასავლეთ ეგრეთ წოდებულ სამუსლიმანო საქართველოს ტერიტორიები ქვეყანას უნდა შემოერთებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე რაშია, კავკასიაში შემოვიდნენ არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, არამედ თავდაცვის სამინისტრო, ხო, ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო, რომელსაც მაშინ სათავეში ჩაუდგა მინისტრი გახდა სერი უინსტონ ჩერჩილი, მომავალში ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრი, და ჩერჩილი იყო მხარს უჭერდა რუსეთის გაერთიანებას, მაშინ რუსეთში შეიკრიბნენ ეგრეთ წოდებული მეფის გენერლები, თეთრი გენერლები, დენიკინი, კოლჩაკი, ვრანგელი და იუდენიჩი და სხვები. და მოკლედ ამათ გარშემო რუსეთი ისე უნდა გაერთიანებულიყო რა და ეს კოალიციური მთავრობა ყავს თვითონ ბრიტანეთს, სადაც რაღაც ეს მონოლითური გადაწყვეტილებები, როგორც თულად საქართველოში ვარ ჩვენ შეჩვეულები, რომ რაღაც ერთი ვიღაცა რაღაცას იტყვის და ამას მიყვება ყველა ეს. ასეთი რაღაცა არ არის რა, რომ ანუ ეს ორ სამინისტროს სხვადასხვა პოლიტიკა აქვს რა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქართულ მხარეს, ქართულ დელეგაციას ევროპაში გაუგზავნა წერილი, რომ აი ამ ვორდროპისა და კერზონის პოლიტიკის შედეგად, რაღაც ბრიტანეთი დადებითად შეხვდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და მზათა დაიცვას მისი საერთაშორისო აღიარება. მაგრამ როცა ადგილზე ჩამოვიდნენ ბრიტანული ჯარები, მათ სხვა ინსტრუქციები ჰქონდათ. მათი ინსტრუქცია იყო, რომ დენიკინს უნდა დახმარებოდნენ, ისინი რაღაც გაუთვოთ თვითცნობიერებლად რაღაც იმპერიალისტური გადმოსახედიდან უყურებდნენ ადგილობრივ ხალხებს.
ისინი ფაქტობრივად რუსეთში ჩამოვიდნენ, მათ
ისინი
ხო რა იციან საქართველოს
დამოუკიდებლობის
საშუალოს.
რა თქმა უნდა, და მით უმეტეს აი გაუგებრობა მოყვა ისეთ თემას, როგორიც არის ახლა ბრიტანელი ჯარისკაცი, რაღაც კონსერვატორი ტიპი, და აქ არის სოციალისტური მთავრობა, რომელსაც აქ წითელი დროშა იციან, რომ ლენინსაც იმაში რა ქვია მოსკოვში წითელი დროშა აქვს. ახლა მეშევიკიზმის და ბოლშევიზმის ერთმანეთის გარჩევა მაინდამაინც ბრიტანელ სალდაფონს, ბოდიში ჯარგმონისტის არ უნდა მოთხოვოთ, ხო? და ანტიქართული, აი ის თუ თქვა დადებითი იმიჯი ამ თავის რეპორტებით ვორდროპმა შექმნა, ანტიქართული ისტერია ატეხეს ამის ფონზე ამ ბრიტანელმა გენერლებმა, რომლებიც კავკასიაში იყვნენ, და ეს დადებითი იმიჯი რაც შექმნა ვორდროპმა, ამათმა გააქარწყლეს ფაქტობრივად.
აქ ყოფილან ბოლშევიკებიო რომ ჩამოვიდნენ, ეს რა ეს ვინენ დაგხვდა აქ ჩვენ მეფის უჭერთ მხარს ნიკოლოზს, რომ რუსეთი ძლიერი ერთიანი იყოს, და აქ წითელი დროშებით ვიღაცები დარბიან, რომლებიც
ხო რაღაც რო ვიღაცებს ქონება ჩამოართოს, და ეს წარმოუდგენელია, და ეს ქართველი შოვინისტ ულტრა შოვინისტები, რომლებმაც აი სომხებს ომი გამოუცხადეს და რაღაც აი ასეთი შინაარსთან ეს ბრიტანელ ჯარისკაცების უბრალოდ სამხედროების რეპორტები გამოირჩეოდა საშინელი არაკომპეტენტურობით. აი მაგალითად ერთ-ერთი რო ვთქვათ, 1919 წლის 27 იანვარს ერთმა ასეთმა პიროვნებამ, მაიორმა მაკდონელმა გააგზავნა რეპორტი, სადაც წერდა, რომ აი საქართველოს მთავრობაო ქართულ ხალხშიო არაპოპულარულიაო, იმიტომ რომ ის არა ქართველებისგან შედგებაო, არამედ მეგრელებისგან და გურულებისგანო. და ამ დროს ახლა ნუ ის რომ ქართველები და მეგრელები და გურულები რო ერთი თემა, ანუ კაი თქვათ, ეგ არიცოდა, მაგრამ ეს არაპოპულარობის თემაც როგორ რაღაცა ახლა ამ რეპორტიდან ერთ თვეში ჩატარდა საყოველთაო თავისუფალი არჩევნები, სადაც მთავრობა მაიღო 84%. ანუ სრულიად ესე იგი, როცა სამხედროს დაევალება, არაშესაბამისი განათლების სამხედროს დაევალება, დიპლომატიური საქმის და პოლიტიკური საქმის გაძღოლა, იქ ბევრი რამე ფუჭდება რა. ეხა არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ სოფლიოს ისტორიის სხვა ეპიზოდებსაც
ახსოვს. ნაკასო გავითვალისწინებ, რომ მაშინდელი დიდი ბრიტანეთი სხვა არის და დღევანდელი სხვა არის. მენტალიტეტს ვლაპარაკობ, რომ მაშინ იყვნენ ისინი იმპერიალისტები, როგორც არავინ არასდროს არ ყოფილა ალავამის, დიდ ბრიტანეთს რო იმპერია ჰქონდა, მაგ ხელ არავის არ ქონია. არიან თვითონ რო არიან შოვინისტები და ყველაზე კარგები, და მაგრამ მთელი ინდოეთში რა შევოდნენ და სხვაგანაც ჩადიო დენ დღეს რო ინგლისელი ვიცით, ეგენი არ იყვნენ, ეგენი იყვნენ იმპერიალისტები. ცუდი ხალხი თქო არ უთყო, მაგრამ ნუ სხვანაირი ცნობიერება ჰქონდათ, რომ თვითონ არიან ყველაზე კარგები და აქ და სხვაგანაც არიან ბარბაროსები, რომლებიც დარბიან და სად
პატივს არო ბაში რა არის ეს თემა, რომ განსაკუთრებით ბრიტანეთში ძირითადად პოლიტიკური კლასი პატივს არ ცემდა პატარა ერის არსებობის უფლებას. მათ შეიძლება და პატივი ეცა, თქვა დიდი რუსეთის იმპერიისთვის, შეიძლება პატივი ეცა საფრანგეთისთვის, მაგრამ ეს თემა არ იყო რა, რომ ერის უფლება და ერის თვითგამორკვევა და ესეთ რაღაცა, მით უმეტეს სამხედროებში ეს არ იყო რა. არა და როგორც წეგან თქვი ხო, მაშინ ბრიტანეთის სახელმწიფოებს ქმნიდა და ისწყვეტდა ყველაფერს, მით უმეტეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც 20000 ჯარისკაცი ყავდა, ხო? ხა რო გავიხსენოთ 1919 წელს შექმნეს უბრალოდ, აი აფხაზეთი რო აღიარა პატარა ჯუჯა სახელმწიფო რო არის ნაურუ, მაშინ გადაწყვიტა ბრიტანეთმა ეს სახელმწიფო შეიქმნა და დღემდე არსებობს. ხო, მაშინდელი გადაწყვეტილებები ბევრი რამ დღესაც ძალაში ამის თქვა მინდა. და მოკლედ აი ამ ყველაფერი ამის ფონზე საქართველოს მთავრობასა და ბრიტანულ ჯარებს შორის წავიდა კონფრონტაციული დამოკიდებულება, რაც
ქართული მხარესთვის იყო ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ პოლიტიკის შემქმნელი ადგილზე და გადაწყვეტილების მიღები იყო ზუსტად დიდი ბრიტანეთი რა. მაგრამ მეორე მხრივ ხო ჯარების გასვლაც არ გვაწყობდა, იმიტომ რომ ზემოთ ჩრდილოეთში იყო დენიკინი, რომელიც თქვა ბრიტანეთი თუ არ იქნებოდა აქ შემოვიდოდა.
ზევი დაყურება მე ნახე და ცუდი დამოკიდებულება.
ხო, ნუ ამაშია რა საქმე და ერთი მხრივ რაღაც ამათ თყვაყოფილი არ ვართ, მაგრამ ამათაც ვერველებით გასვლა არ უნდა რომ გავიდნენ, მაგრამ ჩერჩილმა რაღაც ყველაფერი მოა ხერხა რა, კერძონისა და ჩერჩილის მიმოწერა საქართველოს თაობაზე რო ნახო, აი როგორც ორი მტრული სახელმწიფოს წარმომადგენლები ისე ეკამათებიან ერთმანეთს, აი ამის კორესპონდენცია, ეს კორესპონდენცია არსებობს მათ შორის რა. მაგალითად ხა ესეთი რაღაცა არის, ჩერჩილი კერძოს წერს, რომ შენმა ქართველებაო, ესე იწყებს, შენმა ქართველებაო დენიკინსო ზურგში რაღაც პრობლემები შეუფრესო და რაღაცა და რაღაცა და მე ის ჩერჩილი პასუხობს იქიდან რა, რომ შენი დენიკინიო ისევ იმპერიის აღდგენას ცდილობსო და იქო სპარსეთში ჩვენ ტერიტორიებს პრობლემას შეუფრესო და
კაი გენერლები რო ყოფილიყვნენ, იქნება ეს იმპერია არც დაშლოდათ, რუსებზე ალაპარაკა.
ეგ ცალკე თემა არის ხა ეგ ამ გენერლებმა რა შნელებები და ატრიალეს.
ვორდროპს მინდა რომ მოვბრუნდე ცოტა ხანი დროში უკან გადავინაცოთ, ახალი ჩამოსული ვორდროპი აქვს ჯავჯავაძეებთან, იქეიფა რამშია არა საქართველოს ამ წერილებიდან თუ ჩანს ან ერთხელ თქვა აქეიფეს და გაუსწორდა კიდე რა იყო ისეთი მოიხიბლა
რამაც ან თვითონაც ტიპი იყო ისეთი რომ ალბათ ან ყველა ინდივიდი ამას ამის ამ კულტურის ესე შეწოვას ასე რომ თქვათ ვერ მოახერხებდა. ანუ აქეიფეს ცალკე არის, მაგრამ იყო კაცს ქონდა ენებისადმი ძალიან ესეთი ძლიერი მიდრეკილება რა და უცხო კულტურებისადმი ინტერესი რა. მაგრამ ქართული მარტო ქართული კი არა, რამდენიმე ენა იცოდა, ნუ ცოლი ნორვეგიელი ყავდა, ნორვეგიულიც იცოდა, ფრანგული იცოდა თავისთავად და რაღაც ესპანურიც იცოდა, რუსულიც ცხადია. და აი ამ ენას შეიძლება შესწავლა რო დაიწყო, ამან გაუადვილა თვითონ კულტურასთან წტომა და ყველაზე მეტად რასაც ის ხას უსვავს თავის წერილებში, ეს არის უბრალო ხალხთან კონტაქტი და თვითონ ქვეყნის სილამაზე როგორც ასეთი რა, იმიტომ რომ მოგზაურობდა და აი უბრალო სოფლებში ჩადიოდა, რაღაც მივარდნილ სოფლებში ჩვეულებრივ ხალხს ხვდებოდა და ეს ანიჭებდა ყველაზე მეტ ოპერატესობას და აქედან რო ჩავიდა იქ წაიღო ბრიტანეთში რო დაბრუნდა, წაიღო ქართული წიგნები, მარჯორის მოუყარო ესე და ესე, რომ ესეთი ქვეყანა არსებობს და მარჯორი იყო ისე როგორი გოგო, რომ აი რაღაც აი მორცხვები რო არიან, ძალიან სახლდა რო ვერ გადიან, კაცისთვის გამარჯობის თქმისას რო წითლდებიან და რაღაც იზოლირებული ტიპი იყო.
კარგი ვიქტორიანელი ინგლისელი ქალი.
იჯდა და აი სახლში კითხულობდა მუდმივად რა და ამ წიგნებით მარჯორი შეისწავლა ძველი ქართული ფაქტობრივად რა, იმიტომ რომ საქართველოში რო ჩამოვიდა, ნუ ძველ ქართულად ღმერთმაქნას ან რაღაც დიახ არის დათანხმება ესეთი ამინ. და ქართველები რო ელაპარაკებ და ამან რომ ამინ და ძველ ქართულით ლაპარაკი რომ დაუწყო, რომ გააგიჟდნენ ქართველები ამხელმა ჩვენზე უკეთესი ქართული იცისო საიდანო. არა, ადგილზე ისწავლა იქ და მერე ესე იგი შევიდა დიდ ბრიტანეთის დიპლომატიურ სამსახურში, ოლივერ ზემაქსაუბარი იყო პეტერბურგში რუსეთში ბრიტანეთის ელჩის პირადი მდივანი და მერე ცდილობდა, ჩალიჩობდა ასე რომ ვთქვათ საქართველოს და რაც შეიძლება ახლოს ეშოვა სამუშაო ადგილი. კერჩი და სევასტოპოლში იყო ბრიტანეთის კონსულის მოადგილე და ძალიან ერთ საინტერესო ეპიზოდი მინდა რომ გავიხსენო მარჯორისა და ოლივერის მიმოწერიდან. მოკლედ მაშინ ბრიტანეთს საკონსულო საქართველოს დემონდელი საქართველოს ტერიტორიაზე ჰქონდა, მხოლოდ ბათუმში, თბილისში არ ქონია და ყველანაირად ცდილობდა რომ ბათუმში ეშოვა ადგილი და ამ ადგილზე გადაწყვეტილებას იღებდა კონსტანტინოპოლში, დღევანდელ სტამბულში, ბრიტანეთის ელჩში და მასთან ჩავიდა ინტერვიუზე რა და დასწერს ასეთ რაღაცას რომ აიო ეხაო კვირასო გასაუბრება მაქო მასთანო და აი ყველაფერს მივცევდიო რომ თუნდაც აი გადამწერისო ყველაზე დაბალი თანამდებობა მომწესო ოღონდ საქართველოსში ვიყო რა და იქიდან მარჯორი პასუხობს რომ იმედი მაქვსო რომ ამ კონსულსო სტივენსი იყო გვარად ამ სტივენსო დააწირაურებენო და გაათავისუფლებსო ჩვენთვის სასურველ ადგილსო უეჭველათ იმსახურებსო და ნუ მე ეს ინტერვიუ ჩავარდა ან ვერ გავიდა ამ ინტერვიუზე მაგრამ იმეორე ოლივერი წერდა რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ რომ აქ აუცილებლად ვიშოვო ერთ დღესაც სამუშაო ადგილიო და
ისო მარჯორი პასუხობს, რომ როგორ შურსო შენიო, რომ შენო საქართველოში ხარ და მე ესოდენ მოსაწყენ ბრაიტონშიო. რა რაღაცა, ნუ ძალიან გაფეთიშებული ყავდათ რა ეს ქვეყანა.
რა უცნა, იცი ამ და კითხო, აქ საცხოვრობდნენ. ანუ რა რა სასტუმრო იყო, სადაც ოლივერი ჩერდებოდა ხოლმე, თუ ვიცით რა, ნაკირავები ქონდა,
ნაკირები. აი, უმაღლესი კომისრობის დროს სადაც ცხოვრობდა პერმანენტულად ეგ ადგილი, ვიცი, მაგრამ ესე იგი, როცა ჩამოდიოდა ვიზიტორად, რომ ჩამოდიოდა, მასპინძ სხვადასხვა მასპინძელ ოჯახებში ცხოვრობდა, მას ყავდა პირადი მეგობრები, რომლებთანაც სიკვდილის დღემდე, ეხა ვიპოვეთ კიდე წერილები, სიკვდილის დღემდე ამ მეგობრებთან ჰქონდა მიმოწერა მუდმივი. და კომისრობის დროს ცხოვრობდა, აი დღეს რომ წერალთა სახლი ქვია, ხო, მაჩაბლის 13 ნომერში. ეგ სახლი ეკუთვნოდა სარაჯიშვილს, დავით სარაჯიშვილს, და ნუ გარდაცვალების შემდეგ იყიდა ყველაზე მდიდარმა ქართველმა იმ დროინდელ საქართველოში, აკაკი ხოშტარია, რომელიც 1919 წელს გაემგზავრა ბრიტანეთში თავად, რაღაც საქართველოს მთავრობას ხორბალზე მოსალაპარაკებლად ეხმარებოდა ბრიტანელებთან, ნუ თავის კომერციული ინტერესებიც ჰქონდა ხოშტარიას, და მოკლედ წავიდა ეს სახლი დატოვა რა. და როგორც რევერანსი გააკეთა, დაუტოვა ეს მაშინ, ნუ ახლა ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი ჩამოდის, ამაზე დიდი კაცი მთლიანად რეგიონში, კასპიისა და შავ ზღვებს შორის არ არის, და რა საუკეთესო სახლიც უნდა შევთავაზოთ რა. და უკლეს ხოშტარიამ დაუტოვა ეგ სახლი, სადაც ჯერ ვორდროპი ცხოვრობდა, შემდეგ ვორდროპის შემდეგ კიდევ ორი კომისარი, და ძალიან საინტერესო, ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია უკავშირდება მაგ სახლს, ნუ ბარე მამასაც მოუყვები. მოკლედ ოკუპაციის დროს 1921 წელს ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი იყო ასეთი პოლკოვნიკი სტოქსი. სტოქსი თავიდან იყო საკმაოდ ისეთი როგორც სამხედრო უარყოფითად განწყობილი საქართველოსადმი, მაგრამ ვორდროპთან ნაცნობობდა ბამდა მეგობრობამ, 180 გრადუსით შემოატრიალა მისი დამოუკიდებლობა და ოკუპაციის
დამოუკიდებლობა. იმან გაჩითა ხო, რაც კარგ სასტარებში
და ხო და რაღაც აუხსნა რაღაცები, ერთი ორი სიმშნო ეს სიტყვა უხრა და მოკლედ ამ საქართველოს რუსეთის ომირო მიდიოდა 21 წელს სტოქსი აქედან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრიტანეთისას და მინისტრს კერძოს წერდა, რომ აი ეს ქართველები იბრძვიან და დროზე დაავეხმაროთ რაღაცა და რაღაცა რა. ნუ იქიდან საკმაოდ ცივი დამოკიდებულება იყო, მაგრამ ესე იგი სტოქსმა ევაკუაცია აქედან გააკეთა 20 თებერვალს და რაღაც შარშანწი თუ არ ვცდები სავენტილაციო მილის რემონტისას აღმოაჩინეს დაფლეთილი დოკუმენტები ბრიტანულ, ანუ ინგლისურ ენოვანი და რაღაც სისხლიანი ბანდაჟები რა. ნუ ახლა ამ ინფორმაცია მიარა მუშებიდან დაწყებული აქეთ იქით და ნუ ბოლო-ბოლო მოვიდა ჩემამდე რა. ამის მერე ნუ წავედით და დოკუმენტური ფილმის კეთება დავიწყეთ, რომელიც მალე იქნება, ანუ ბრიტანეთში ვიყავით, რაღაცები ჩავწერეთ, კიდე მასალები ამოვიღეთ და ნუ ახლა რა აღმოჩნდა. მაშინ ვიდიოდა ზუსტად 18-19 თებერვალს მიდიოდა ყველაზე ცეთ გამალებული ბრძოლები კოჯორ ტაბახმელაში და ხა ჩვენ ვიცით რომ ეს სოლოლაკის აღმართი სწორედ იმ გზაზე არის ხო, თბილისში რო შემოდიხარ კოჯორ ტაბახმელიდან, და ეს სტოქსი იფარებდა ქართულ დაჭრილ ჯარისკაცებს და ის სისხლიანი ბანდაჟები სწორედ იმ ქართული ჯარისკაცების იყო და ევაკუაციის სასწრაფო სახელდახელო და დახია ეს თავისი საიდუმლო შიფროგრამები და შეყარა აი სავენტილაციო მილში, რომელიც ჩვენ შაშანწინ გავხსენთ, ნუ თითქმის ერთი საუკუნის.
ის აღდგენა შესაძლებელია შინით რა ეწერა?
ნუ იმის ორიგინალები მე მაქვს ლონდონში აღებული რა.
შეგვიძლია აღარ აღდგინო, იცი რა წერია.
კი, მაგრამ თვითონ რაღაცაი რაღაც დეტექტიური სტილის ფილმისთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ახლა მაგ რეალურად დეტექტიური ჟანრში გამოვიდა ბუნებრივად ეს ფილმი. იმიტომ რომ წავედი ხამ სტოქსის ნაკვალევზე, ასე რომ ვთქვათ, მისი ბიოგრაფიის საძიებლად, მისი პირადი არქივი ვნახე, რომელიც ბრიტანეთის საიმპერიო სამხედრო მუზეუმს გადაეცა და აქიდან გაგზავნილი ჩანაწერები, არაფორმალური რაღაცეები, ნუ მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო რა. სტოქსი ალბათ სხვა დროს, მაგრამ
ვორდროპი როდის მოკვდა? რამდენ ხანს?
1958 წელს, 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
და აქედან როცა წავიდან, მე როგორც მივხვდი, იყო უმაღლესი კომისარი, შემდეგ შეცვალეს, არ ვიცი, როტაცია ჰქონდა თუ რა სხვა მიზეზის გამო და მე იყო და იყო ინგლისში თუ რამის სხვა.
ესე იგი, როგორ მოხდა?
მან როდესაც მოიპოვა საქართველოს დამოუკიდებლობის დე ფაქტო აღიარება, შემდეგ ანუ იქვე მიიღეს გადაწყვეტილება მოკავშირებმა, რომ საქართველოს აზერბაიჯანს მიაწვდნენ იარაღს, რაც
სომხეთს გაწირავდნენ, ეგ თქვათ. ოსმალეთს
არა, ნუ ესე არ იყო სომხეთის გაწირვაზე პირიქით. ახლა ანტანტამ რო გაიმარჯვა, ანტანტისთვის სომხეთი იყო დაჩაგრული შვილი, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა მოვლა, ნუ რომელსაც საბოლოო ჯამში არ მოუარეს. მოკლედ შემდეგ დაემართა ეს რაღაც ავადმყოფობა, პნევმონია, ანუ ფილტვების ანთება. ამას რაღაც დაემატა ის, რომ მხარზე გამოვიდა სიმსივნური წამონაზარდი, აქ ოპერაციაც გაუკეთეს თბილისში და ამ ცოლისადმი მიწერილი წერილებიდან ჩანს, რომ ესე ამბობს, რომ ლოგიში ვარო, ჩავარდნილიო, სამი კვირაო სახლიდანო არ გავსულარო და არავის არ შეხვედრი ვარო და ჩემი აკოფრითო სარგებელზე მეტი ზიანი მომაქვსო რა. და ამიტომ თხოვდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ სასწრაფოდ შეეცვალა. ხო, ეს ფილტვების ანთება ძალიან საინტერესო თემა არის, როგორ დაემართა. ამ სახლში დღეს რომ წერალთა სახლზე ვისაუბრეთ, გათბობის სისტემა იყო არეული რა. ყოველ დღე ამ პრობლემაზე წერს ზამთრის განმავლობაში, რომ ხან ძალიან ცხელა, ან ხან საერთოდ არ მუშაობს და ვიყინებით რა. და ხა კონდიციონერის ეფექტი ხო ვიცით როგორ არის რა, ანუ ცივა ცხელა და ვცივდებით ეგრევე რა. და ნუ ესეთ მორიდებული კაცი ყო ხა საქართველოს მთავრობის რო ეთქვა, რომ რაღაც გათბობის სისტემა მაქვს გაფუჭებული, ვინ დაამადლიდა იმის გაკეთებას, მაგრამ მოერიდა ამის თქვა და ანუ ესეთი რაღაცეების გავლენას ახდენს ისტორიის მსვლელობაზე.
რაოცნაურია.
ხო და მერე რო წავიდა სამედიცინო ევაკუაცია რო განახორციელეს, რო გამოჯამრთელდა, ასეთი გეგმა ჰქონდა, რომ პარიზში გადავალო და იქ მოვლენათა ეპიცენტრი იყო, იქიდან და გავაგრძელებ ქვეყნის დახმარებასო. მაგრამ რო წავიდა, სანამ გამოჯამრთელდა, ამ ქვეყნის ოკუპაცია მოხდა და ანექსია რუსეთის მიერ, მერე ნუ აქ ჩარევას აზრი აღარ ჰქონდა და სტრასბურგში წავიდა გენერალურ კონსულად, სადაც 27 წლამდე მუშაობდა, 1927 წლამდე, შემდეგ გავიდა პენსიაზე და უკვე ქართველოლოგიური საქმიანობით იყო დაკავებული, მაგრამ ცხოვრების ბოლომდე, აი მაგალითად ხა 45 წლის ნოემბრის წერილი ვნახე, ქართველი ექიმის გიგო დიასამიძის ადმინი წერილი, სადაც ის წერს თავის ნაცნობ ქართველებს, რომ აი ვინ დაიღო პაპი რომ სოფლიომში იმის ამბავი მოიკითხა, ამის ამბავი მოიკითხა, რომ ის როგორ არის, სად არის, იმის შვილები როგორ არიან. 91 წლის იყო მაშინ უკვე რა, ანუ ცხოვრების ბოლომდე ამ თემაში იყო მუდმივად რა.
და მისი დისპედიც რო გითხრან?
ხო,
კათხოვთ.
მისი დისპედი რო გითხრა, ისე მე-19 საუკუნის ბოლოს უნდა დავბრუნდე. მარჯორიმ შეისწავლა ქართული, მაგრამ ამ თავის სიმოცხვის გაუბედაობის და რაღაც ასეთი ხასიათის გამო საქართველოში ჩამოსვლას ვერ ბედავდა რა. მაგრამ ნუ როგორც იქნა, 1894 წელს ოლივერმა დაარწმუნა და წამოიყვანა საქართველოში, მათ შორის მშობლები და ძმაც წამოიყვანა და ნუ აქ იყო ძალიან ისეთი აღრთოვანებული, აქ დამეგობრდა ქართველებთან, რაღაც ქართული კაბა ეცვა ხოლმე, ქართულათაც წერდა წერილებს, ნუ მისი წერილები შემორჩენილია ხო. და მაგრამ მარჯორი ასევე იყო შეყვარებული, ანუ შეყვარებული კი არა, იცნობდა სხვადასხვა კულტურებს, მარტო ქართულს არა. და 1908 წელს ოლივერი მივლენილ იქნა რუმინეთში, ბუხარესტში კონსულად. და აი აქ გაყვა ძმას და ისე მოხდა, რომ რაღაც ნაადრევად იგივე იმით, რა ქვია, ტუბერკულოზით დაავადდა, მაშინ ეს ტუბერკულოზი ნახევარ მსოფლიოს კლავდა, მე მგონი. და ბუხარესტში გარდაიცვალა, თუმცა შემდეგ ეს რა ქვია, ლონდონში პროსტორად სევენ ოუკში მათ მშობლიურ მამულში გადაასვენეს და იქ დაკრძალეს. და მარჯორი რომ გარდაიცვალა, ოლივერმა მის საპატივცემულოდ, ეხლა რო ვნახოთ რა, მე მარჯორის და ოლივერის მიმოწერაც მაქვს ნანახი და ცოლისადმი მიმოწერაც. ეხლა ცოლისადმი წერილები ძალიან სიყვარულით სავსე და რომანტიულია, მაგრამ აი ხედავ, რომ მარჯორისა და ოლივერ შორის უფრო მეტი ქიმია, რომ მეტყვის თემს, უფრო მეტი ქიმია იყო ამ დაძმას შორის, რაც ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი რა.
და სიცოცხლის ბოლომდე განიცდიდა ეს მარჯორის გარდაცვალებას და
დაას ახალგაზრდა იყო ხო მარჯორი
40 წლის იყო რო გარდაიცვალა 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მისი სახელობის ქართოლოგიური ფონდი დაარსა ოლივერმა 1909 წელს და ამ ფონდს უკვე 107 წელი შეუსრულდა და მთელი თავის დანაზოგს და მთელი თავის ქონებას ფაქტობრივად ამ ფონდს დაუტოვა და ამ ფონდიდან მიღებული ან ბანკში იდო ეს ფული დღესაც დევს 150000 ფუნტი ანუ ეს არის ოლივერის მიერ ჩადებული თანხა და აქედან მოგებული პროცენტით ფინანსდებოდნენ ბრიტანელი სტუდენტები, რომლებსაც უნდა ესწავლათ ქართული, ეკვლიათ საქართველო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთელი თაობა ამ ფონდით გაიზარდა მთელი თაობა ბრიტანელი ქართველოლოგებისა, მათ შორის ნუ ბოლო იყო ალბათ სტივენ ჯონსი და დიდი როლი ითამაშა ახლა ქართული მეცნიერებების განვითარებაში, მაგრამ დღეს ახლა ვიცით რომ თქვათ რაც მაშინ იყო ან პროცენტული განაკვეთი შეიცვალა დღეს 1% აქვს მონაგები ამ 150000 ფუნტს რაც არის წელიწადში 1500 ფუნტი და 1500 ფუნტად დღეს უკვე რაღაც სერიოზული დაფინანსების გაკეთება წარმოუდგენელი არის არ შეიძლება ხოლო მაშინ თავის დროზე ესე იგი რამდენიმე სტუდენტს 2-3 სტუდენტს ყოფნიდა ხოლმე.
ახლა მაშინდელი 150000, დღევანდელი არ მინდა თქვა რა ზუსტად რამდენი დრო არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრი.
ძალიან ბევრი იყო. შეუდარებლად ბევრი. ახლა როგ შევადაროთ, ახლა თბილისში როგორც უმაღლეს კომისარს ოლივერს კოდა ხელფასი დავიჯერებთ, არ დავიჯერებთ, არ ვიცი, მაგრამ წელიწადში 800 ფუნტი.
რამაში შედიოდა თავისი პერდიემები და საფრთხეთა მოკლედ კარგი ხელფასი იყო.
კი, 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 კი.
შთამომავლების ამბავი რა, ვორდროპები როგორ არიან ახლა? ყავთ ფილმები.
ოლივერს დარჩა ორი ბიჭი და ერთი გოგო, უფროსი ჯეიმსი, მერე ენდრიუს საშუალო და უფროსი გოგო ნინო, ნუ ბოდბის სიყვარულით დაარქვა ნინო. ეს ნინო დარჩა გაუთხოვარი და შვილი არ წოლია 2004 წელს გარდაიცვალა და ეს მაქვს დიდ სინანულად რომ აი სულ რაღაც ახლა აი ახლა ხანს იყო 2004 ხო და რაც მაშინ ჯერ კიდევ ბაკალავრიატის მეორე კურსის თუ მესამე კურსის სტუდენტი ვიყავი და არ ვიყავი დაინტერესებული ამ თემით და როგორ გაუშვი ხელიდან ეს შანსი რომ ინტერვიუ ვერ ჩავწერე მასთან რაც შეეხება უფროსი ჯეიმს დარჩა ბიჭი და გოგო там ჯეიმსის შვილებთან და შვილებთან და შვილიშვილთან მაქვს კონტაქტი და მიმოწერა ისინი აუცილებლად ჩამოვლენ საქართველოში ასევე ენდრიუ იყო ალბათ შეიძლება ვთქვათ ყველაზე მეტად დაინტერესებული საქართველოთი ამ ოლივერის შვილებს შორის საქართველოში ჩამოსულიც იყო და იქაც კონტაქტობდა ქართველებთან ამ ისი მონაცემები არსებობს და ენდრიუს დარჩა სამი ქალიშვილი რომლისთანაც ერთთან მე მაქვს საკმაოდ ინტენსიური კონტაქტი და ისინიც ახლა ვერ ვიტყვი რომ გამოირჩევიან ისეთი სერვისეული ცოდნითა და განსწავლულობით საქართველოს დამმართებაში როგორც თქვა ოლივერი, მაგრამ აი ამ მემკვიდრეობით, დიდი ბაბუის მიერ შექმნილი მემკვიდრეობით ძალიან ისე ამაყობენ და მე თვითონაც ახლა ამ ციგნის კეთების პროცესში დიდი დახმარება გამიწიეს, იმიტომ რომ ხა რო ხედავდი ამ ცოლისადმი მიწერილ წერილებში ვიღაცები მხოლოდ სახელით ან ზედმეტ სახელით იყვნენ მოხსენიებულები და ზუსტად მათთან ვადგენდი, შეიძლება იყოს ის თუ ეს. ეს კონტაქტები არის და გაგრძელდება, ნუ ის მიხარია, რომ ამ ჩვენ თელ აქტივობას, როდესაც ჩვენ ამ საქმის კეთება დავიწყეთ, ხო, ხედავთ რომ ჩამოვედი ფაქტობრივად მივედი და ყველა კარზე, ნუ ფიგურალურად რო ვთქვათ, ყველა კარზე დავაკაკუნე, რომ აი ესეთი საკითხი არის გადმოსაცემი, რომ ამ კაცმა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღიარება მოიპოვა და ეს ქართველებმა უნდა იცოდნენ. რა ამბეს რეპორტების კითხვის შედეგად მე სხვა აზრი არ დამშვენ, რომ ნუ ერთადერთი ვარ, ვინც ეს იცის, თან საინტერესო ისტორია ძალიან და მე უბრალოდ ვალდებული ვარ, რომ საქართველოს ეს უთხრა და საქართველო მე ვალდებულია, რომ მადლობა თქვას რა.
ესე იგი დავიწყეთ 150 წლის იუბილე აღნიშნეთ 2014 წლის 10 ოქტომბერს ამას მოყვა შემდეგ ივენთების მთელი ციკლი ბოლოს შემდეგ უკვე გავხსენით ნუ აქ მინდა რომ პარლამენტარ ფრიდონ საყვარელიძეს დიდი მადლობა გადაუხადო რომელმაც ამ საკითხს დიდი ლობირება გაუწია ნუ დადებით კონტექსტში ვამბობ რა საკურველი ამ ლობირებას ესე იგი მიენიჭა პარლამენტის უკანდებარე სკვერს ოლივერ ვორდროპის სახელი და სიმბოლური ლოკაციაა ძალიან რომ პარლამენტის უკან და საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდით და ამით მინდოდა მეთქვა ხა იქ პრეტენზიები იყო რომ რატომ მარტო ოლივერი და რატომ მარჯორი არა რა ამით მინდოდა გვინდოდა რომ სიმბოლურად გვეთქვა შემდეგი რაღაც რომ გაგვემიჯნა აი ეს კულტურა რასაც მარჯორი აკეთებდა იმისგან რაც პოლიტიკურად ოლივერმა საქართველოს გაუკეთა და აი როგორც აპენდიქსი იყო საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ შექმნა ასე რომ ვთქვათ ოლივერ იყო დანამატი მარჯორის ასე განიხილავდა რა და მინდოდა რომ ეს კაცი ცალკე გამომეყო და აი სწორედ ეს კომპონენტი დიპლომატიური და პოლიტიკური კომპონენტი რაც გააკეთა მან ეს გამომეყო და
ესეც აი მემკვიდრეობაზე რომ ვთქვათ პირველი რესპუბლიკა ანუ ეხლა ამბობთ რომ საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა არის ლომის წილი აქედან აქ ოლივერ ვორდროპს იმიტომ რომ მიიღეს გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში არა მარტო თბილისში ან ლონდონი იღებდა მაგ გადაწყვეტილებას და მეორე ამას აქ დღეის საქართველოსთვის უდიდესი გავლენა გადაშვა ფეხა ხოცნუჩი ვიცი რომ მეტიხარ იმიტომ რომ რომარა მაშინდელი პირველი რესპუბლიკა ვინიცის სად გვექნებოდა ხელჩას მაშინ გვექნებოდა საქართველოს სახელმწიფოებიდან წვეტა უკვე რამდენი წელი გამო 300 წელი ბევრი მოკლედ
მე შეიძლება აღარც ნუ ახლა 100 საქართველოსთან კიდე უფრო მეტი მაგრამ ნუ ქართკახეთთან 200 წელი
უმე რას უბრალოდ ის პირველი რესპუბლიკა რო არ გქონოდა და მეხსიერებაში არ გქონოდა რომ ჯერ კიდე ცოტა ხნის წინ ვიყავით საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვინიცის რამდენად აი საბჭოთა 70 წლის შემდეგ საერთოდ დაგრჩებოდა ან სურვილი ან ეროვნულობის აი ეს განცდა რომ ჩვენ უნდა ჩვენი თავი
აბსოლუტურად სწორი შეფასებაა ნიკო ხა 1918 წლისთვისაც რო თქვა ხა გულზე ხელი რომ დავიდოს ნუ რა თქმა უნდა იყო ქართველების ჯგუფი და წრე რომლებსაც უნდოდათ ეს დამოკიდებლობა ნუ სხვათა შორის მე და აქ გავხსენო აი ღმერთო გამხსენო რომელ სოფელში არის ერთ-ერთ სოფელში არის აქვე ტრასაზე რომ მიდიხარ ცენტრალურ მაგისტრალზე, ნუ აღარ მახსოვს ახლა, მაგრამ ერთ-ერთ სოფელში არის ასეთი საფლავის ქვა. ნუ მოკლედ კაცი გარდაიცვალა 1918 წლის 25 მაისს და შვილმა საფლავის ქვაზე დაუწერა რომ მამაო, შენ მთელი ცხოვრების ოცნებასო ერთი დღით დააკლდიო რა, ერთი დღით ვერ მოესწარიო და მაგრამ ნუ აქედან გილოცავ საქართველოს გათავისუფლებას. მოკლედ იყო რა ასეთი ხალხი რომლებიც ოცნებობდა ამ გათავისუფლებაზე. მაგრამ აი ესეთი ოხლოსი რასაც ქვია ხო ნუ მასა ქართველების ახლა სულ არ ყოფილა იმ დროს ეს იდეა ფიქსი მაგრამ ამ წლის 3 წლის განმავლობაში როდესაც ეს სიკეთეები
ფანდო წინეზე ვილაპარაკეთ მაშინ ეს დამოუკიდებლობა იყო დეციალად რა რამდენიმე კაცი თბილისში და გერმანიაში რა ბიჭო ეხა ხართ ხოვარი და დამოუკიდებლობა
ხართ და არგენტინა აი ვერ ვიტყურო ეს რაღაც ესე იგი ქვეყანა ანუ ერი და საზოგადოება აქტკენ მიდიოდა და ამის შედეგად მოხდა ეს დამოუკიდებლობის გამოცხადება და სან მარა 3 წელიწადში ეს დამოუკიდებლობა ქართველებმა მოახერხეს და შეიყვარეს. ნუ ეხლა იქ იმხელა ბენეფიტები წამოვიდა თქვა თუ იყო სასამართლო, სკოლა, ეკლესია, ყველაფერი რუსულად თუ იყო, ბოლო-ბოლო ყველაფერი მშობლიურ ენაზე წამოვიდა, ხო? თვითმართველობის უფლება გაჩნდა, რაღაც თავისუფლებები წამოვიდა და რაღაც თან ნაციონალისტური გრძნობებიც ფორმაში მოვიდა. ეს დამოუკიდებლობა შეიყვარეს და შემდეგ უკვე 21 წელს მართლა გაჭირდა. ანუ შინაგანად ქართულ საზოგადოებას გაუჭირდა ამ დამოუკიდებლობის დაკარგვა და აი ეხლა ვერ ვიტყვი რომ ისე როგორც ბალტიის პირველებს ახსოვდათ დამოუკიდებლობა, მაგრამ 80-იანი წლების ბოლოსაც აი ეროვნული მოძრაობის დროს ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის თემა 18-21 წლების მუდმივად მუსირებდა რა შეიძლება ითქვას. ეხლა სანამ დავამთავრებ ნიკო კიდევ მინდა რომ ორი სიტყვა თქვა ზუსტად აი დამოუკიდებლობის აღიარებაში ოლივერის სულზე. მოკლედ აქ რო ჩამოვიდა პირველი ნაბიჯები რა ანუ ბრიტანეთის ჯარები გაიყვანა კერზორმას, იმან ჩერჩილმა უბრალოდ კავკასიდან, იმიტომ რომ ეს ამბობდა რომ ხა ეს მაინც რუსეთს უნდა შეუერთდეს და სანამ შეუერთდება მე რესურსები რატომ უნდა დავხარჯო აქ ჯარების ყოლი დემობილიზაცია გაუკეთა სამაგეროდ კერძოა აქ გამოაგზავნა ვორდროპი და ვორდროპი ჩამოვიდა თუ არა ეგრევე ამ ბრიტანული ჯარისკაცების მემკვიდრეობას შეუტია თქვა რომ ესენი არასწორად იქცეოდნენ დაიწყო კავკასიელის ხალხების შერიგება, ნუ ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები ხელშეკრულებები დაადებინა ერთმანეთთან. შეაკავა დენიკინის შემოსვლა რუსეთის შემოსვლა საქართველოსში და ნუ ბომბავდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმის მოთხოვნით, რომ აღიარეთ საქართველოს ასწრაფოთ რა. და ამავე დროს ტერიტორიული მთლიანობის თემებს იცავდა ძანა, მაგალითად აფხაზეთზე დაუსვეს მას კითხვა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოგზავნა კითხვა, რომ ნუ აფხაზების სხვა ხალხია და საქართველოს ნაწილი უნდა იყოს თუ არა აქ ამან აქედან სახელმწიფო გაუგზავნა რომ აფხაზეთი ყოველთვის ქართული კულტურით საზრდოობდა და ეს არის საქართველოს ორგანული ნაწილი იგივე სამუსულმანო საქართველოზე და მოკლედ 20 წლის იანვარია ესე იგი ბოლშევიკებმა დენიკინი დაამარცხეს და მოადგნენ კავკასიის ქედს და აქედან დაიწყო რაღაც პანიკაში ჩავარდა ეს კაცი დღეში 2-3 რეპორტს აგზავნიდა და ნუ ბოლოს იმდენად ესე იგი მოამწიფა ეს ვითარება ამ აღიარების და დახმარების რომ ლორდმა კერზონმა პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე დააყენა ეს საკითხი საქართველოს აღიარების და საბოლოოდ დადებითად გადაწყდა და იგივე ვორდროპი იყო რომელმაც საქართველოს თბილის აცნობა ეს ამბავი და ხა თავის მოგონებებშიც თავის უბრალოდ ცოლისადმი წერილებშიც წერს ოფიციალურ რეპორტშიც და პირადი მოგონებები არსებობს თქვათ მარო მაყაშვილი თავის მოგონებებში წერს იგივე სიტუაციებიც გადაწევებიც არის რომ ეს კაცი რა იმის თავრობის სასახლისზე დღევანდელი პიონერთა სასახლის წინ შეკრებილმა ხალხის მასამ დიდმა მიტინგმა ხელში აიყვანა აბურთავებდნენ და ეს ქართულად იხვეწებოდა მორიდებულად რომ გეყოფათ ბატონებო კმარა ბატონებო და ესე მხარზე აყვანილი მიიყვანეს სახლამდე სახლში რომ მივიდა მე რაღაც ქართულმა კავალერიამ ჩამოუვარა და მარო მაყაშვილი წერს რომ ბატონმა ოლივერმა გადმოხედაო და ქართულად უთხრაო რომ გაუმარჯოს ტურფა საქართველოსო და იქ რაღაც ბანკეტები შეიკრიბა სადაც საქართველოს პრეზიდენტის ნო ჟორდანიასა და პატრიარქს შორის შასვეს და ეუბნებოდნენ რომ შენ ხარ საქართველოს გადამშენებელი და ყველაზე მთავარი რაც არის ხა მისი პირადი არქივიდან ოქსფორდში ამოვიღე უბრალო ქართველების წერილები რა ბატონ ოლივერ წერტ როგორც ქართველს და არა როგორც ბრიტანელს და ძმაო ოლივერ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოკლედ და ამას ყველაფერს შურის თვალით უყურებდა საფრანგეთის უმაღლეს კომისარი ახაც ფრანგულ ბრიტანული დაპირისპირება ხო წარმოგიდგენია რა და უმაღლეს კომისარი წერდა რომ მთელი ეს ბენეფიტები ამ აღიარებისო ვორდროპმა აიღო და ისე იქცევაო როგორც მეფის ნაცვალიო და მოკლედ ქართველები მარტო მაგას უსმენენ და მაგას უჯერებენო ერთი სიტყვით მე მინდოდა რომ აი ეს ყველაფერი ხა აქ გადაცემაში ბუნებრივად საერთოდ საუბრობთ მაგრამ ამ წიგში ჩამედო ხალხისთვის მეცნობებინა და
წიგნის პრეზენტაცია
საზოგადოება
თუ გაინტერესებით საპარლამენტის ბიბლიოთეკაში
მეორე კორპუსში ემიგრაციის დარბაზში
ხო მე მივნახავ წიგნი უფასოა ისე თუ ღირდებით და არ ისეთი რაღაცეების შიგნით რაც უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ისტორიისთვის და არ ვიცით არავინ.
ნიკო, დიდი მადლობა რომ მომეცე შანსი ეს გამეცნო.
მე შანსი კიდევ გაძლევ კი არა და შემდეგ ორშაბათსაც შევხვდებით ერთმანეთს, ამჯერად რაც თავიდან დაგველაპარაკა, იმას გავივლით 1821 საქართველოს პირველი რესპუბლიკა რა ხდებოდა იქ და დაწვრილებით გავიაროთ ვინ რამიშვილი იყო, ვინ ჟორდანია, ვინ შხენკელი და ვინ რასაკეთებდა, იმიტომ რომ მაგაზეც ხოცი აი დაახლოებითი წარმოდგენა გვაქვს სახელი და გვარი გაგვიგია, მაგრამ ვინ იყო, ვინ ვისი შვილი იყო, რა დატოვა და რასაკეთებდა თებდა და იქ რამბები ძალიან საინტერესო დინამიკა იყო იქ პოლიტიკურადაც და ყველანაირადაც და კი იყო სამი წელი მაგრამ როგორც ახლა ვთქვით იყო უკიდურესად მნიშვნელოვანი სამი წელი საქართველოს ისტორიისთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი წელი ერთ-ერთი რატო
და ყველაზე ესეთი დინამიური და დრამატული რაღაც დეტექტივს საგავს 1821 წლების ისტორია შეიძლება
აი ზუსტად მომავალ შაბათს გვექნება დეტექტივი აქ მაგრამ დაგაგრძელოთ ხოლმე დეტექტივი არა და ვარსკვლავების სამზარეულ პარაკეთ განვიხილოთ კარგი იყო თუ არ იყო მე ძალიან მომეწონა გვეყოლება ესეთი ადამიანი ვისაც მაინდა-მაინც არ მოეწონა მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან და აბა დროებით
დროებით
somebody's depression, and I don't want to live with somebody's depression. We'll get by, I suppose.
But any sudden movement,
I've got to write it down.
They wipe out an entire race,
and I've got to write it down.
But I'm still getting educated, but I've got to write it down. And it won't be forgotten, 'cause I'll never say it.